Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanaya meel kasta oo aad ku sugan tihiin. Waa maalin Jimco ah, taariikhdu ay ku astaysan tahay 22-ka bisha July sanada 2016 ku soo dhawaada dhageysiga warka Radio Wardheer oo dhan. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa amaanay doorka ciidamada Commandoska Soomaaliya oo haatan qayb ka mid ah u soo ilaaday tababar muddooyinkii dambe kaga soconaya qayb ka mid ah magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya, iyadoo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya uu booqasho ku gaaray maalintii shalay garoonka Beledweyne, halkaasi oo fadhi u ahaa ciidamada gaarka ah ee u tababaran ee Commandoska Soomaaliya oo ay tababarto dowladda Mareykanka. Madaxweynaha ayaa bogaadiyay ciidamada iyo sidoo kale taliyayaashooda sida hufan ay uga qayb qaateen dhisidda ciidamo tayo leh oo ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, iyadoona muddooyinkii dambe ciidamadaasi ay ahaayeen kuwa howlgallo ka fulinayay qayb ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa sheegay in ciidamada sida gaarka u tababaran ee xoogga dalka Soomaaliya ay yihiin rajada iyo sidoo kale tusaalaha dib u dhiska ciidamada dalka Soomaaliya iyo sidoo kale soo celinta dowladnimada shacabiga Soomaaliyeed ee hore kaga luntay cadowga Al-Shabaab. Waxay u dhigeen cashiro iyo sidoo kale wax badan oo aanu ka baranay ciidamadaasi sida gaarka u tababaran, kuwaasoo har iyo habeen u taagan fulinta howlgallada ka dhanka ah shabaabka dhibaatada ku haya shacabka Soomaaliyeed. Madaxweynaha ayaa waxa uu si gaar ah ugu mahadceliyey ciidamada gaarka ah ee Commandoska iyo sidoo kale saraakiisha Mareykanka ee ka qayb qaadanaya dhismaha ciidamada iyo tababarkooda. Kormeerkan madaxweynaha Soomaaliya uu maalintii shalay ku gaaray saldhigga difaaca u ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa uu sidoo kale ku helinayay taliyaha ciidanka xoogga dalka Axmed wa Maxamed Aadan Axmed, taliyaha guud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, iyo sidoo kale saraakiil kale oo ka mid yahay abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Kormeerka ayaana ahaa mid sikidiisa ugu tagay madaxweynaha Soomaaliya taliska ciidamada Commandoska Soomaaliyeed ee ku sugan halkaasi. Golaha xukuumadda Soomaaliya oo shirkoodii caadiga ahaa ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxay ka doodeen qodobo dhowr ah iyagoona guddi u magacaabay xasuuqii ciidamada Itoobiya ay kula kaceen dad rayid ah oo ku sugnaa deegaanka Wardiile oo ka tirsan gobolkaasi Bay, halkaasoo la sheegay inay ku laayeen 14 ruux oo allabari xilligaasi ku kulansanaa. Kulanka golaha wasiirada uu shir guddoominayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte ayaa waxaa sidoo kale laysku raacay in la magacaabo guddigan ka kooban wasiirada gaashaandhigga, arrimaha gudaha iyo amniga si ay iyagoo kaashanaya maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya warbixin sugan ay ugu soo gudbiyaan xukuumadda oo ku aadan falkaasi guracan ee lagula kacay shacabka Soomaaliyeed. Sidoo kale golaha xukuumadda ayaa waxaa loo soo bandhigay qorshaha amniga doorashooyinka iyo ka hortagga dembiyada ay ku kici karaan hay-adaha sharciga sida musuqmaasuqa, laaluushka iyo sidoo kale ku-tarifalka awoodeed inta lagu jiro doorashooyinka. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa waxaa golaha u soo bandhigay qorshaha amniga doorashooyinka ee dalka uu wajahayo sanadkan. Qorshahaasi oo ay qaybo badan ka kooban waxaana golahu ay ka doodeen in muddo ah. Sidoo kale xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Dr. Axmed Cali Daahir ayaa shirka ka soo qayb galay ayaa sheegay in hay-adaha sharciga ay soo diyaarinayaan ka hortagga dembiyada ay ku kici karaan dadka sida musuqmaasuqa, laaluushka iyo sidoo kale ku-tarifalka awoodeed inta lagu jiro doorashooyinka la filayo inay dhacaan. Wasiirka macdanta iyo sidoo kale batroolka Mudane Maxamed Mukhtar ayaa golaha u soo gudbiyay heshiiska wadaagga shidaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale shirkadaha baaraya. Ma ahan markii ugu horreysay ee golaha wasiirada ay guddi u magacaabaan arrimo la xiriira dilal bareer ah oo ay ciidamada AMISOM ka geysteen gudaha Soomaaliya, inkastoo natiijada inta badani ay noqoto mid aysan wax badani ka soo bixin, iyadoona lagu eedeeyo inta badan guddiga la magacaabayo in aysan waxba ka soo saarin falalkaasi. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardheer. wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa waxa ay ku warramayaan in xaaladooda ay ka soo raynayso shir ruux oo ku familiyeed gudoomiyihii hore ee magaalada Garoowe ninka lagu magacaabay Cabdi Xaaji Yuusuf Shuluuco kaasi oo maalintii shalay shir gaari ku galay wadada laamiga ee u dhaxaysa magaalooyinka Garoowe iyo sidoo kale Laascaano shilkaasi oo ay ku dhaawacmeen shan ruux oo ka mid ah heelada oo ku helinayay xilligaasi safarka ayaa waxaa la tilmaamay in loola soo cararay isbitaalka guud ee magaalada Garoowe saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka ayaana warbaahinta u sheegay in xaaladooda haatan ay ka soo raynayso kuwaas oo soo gaaray dhaawacyo kala duwan dadka ay dhaawacyada soo gaareen ayaana u badnaa dad dumar ah oo xilligaasi safarka ku helinayay iyo hal wiil oo la sheegay inuu ahaa 15 jir ka mid ahaa qoyska mas-uulkaasi hore ee xilka ka soo qabtay magaalada Garoowe wararka ugu dambeeya laga helay ayaana tilmaamaya in xaaladooda caafimaad haatan ay wax badan iska soo tarayso dhinaca kale waxaa maanta degan xaaladda deegaanada ka tirsan gobolka Sanaag ee isku hor fadhiyeen muddooyinkii dambe ee maamulada Soomaaliland iyo Puntland waxaana la soo sheegayaa inkastoo intii badan dadkii ku dhaqnaa halka ay isaga barakaceen haddana xaaladdu inay ka degan tahay maalmihii la soo dhaafay wararka laga helay meelihii dagaaladu ay ka dhaceen maalmo ka hor ayaa la tilmaamaya in lagu arkayo ciidamada labada dhinac oo aan meel sidaasi ka fogeyn isku hor fadhiya inkastoo aan la soo sheegayn in xiisado halkaasi ka jira maanta oo Jimca ah maamulada Soomaaliland iyo Puntland ayaana siyaabo kala duwan dagaaladaasi isugu eedeeyay iyadoo dhinacba dhinaca kale uu ku eedeynayo inuu mas-uul ka ahaa weerarka halkaasi ka dhacay ama dagaaladii ka dhacay deegaankaasi gobolka Sanaag ka tirsan labada maamul ayaana ku murusan gacan ku haynta iyo qaarimita deegaanada haatan ay ku dagaalamayaan inkastoo qaatuma dhinaceed ay sheegayso in ay tallaabo qaadi doonto haddii deegaanadaasi la keeno sanaadiiqda codbixinta ay ku leeyihiin maamulka Soomaaliland sida kal hor uu ka dhawaajiyay wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Qaatumo wararka naga soo gaaraya koonfurta gobolka Mudug ayaa waxa ay ku warramayaan in sirkaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Maxamed Daahir Timajilac uu isku soo dhiibay ciidamada maamulkaasi sirkaalkan lagu magacaabo Timajilac ayaa waxa uu ka mid ahaa shabaabka ku sugan magaalada Xarardheere ee gobolka Mudug ee koonfurta gobolkaasi waxa uuna sidoo kale sheegay inuu isaga soo baxay shabaab in muddo uu ka tirsanaa sidoo kale sirkaalka saraakiisha ciidamada maamulka Galmudug ayaa xaqiijiyay jiritaanka warkan sheegaya isu soo dhiibitaanka sirkaalkan shabaabka ka tirsan ayagoona dhinaca kale tilmaamay in si wanaagsan ay ula dhaqmi doonaan hayeeshee maaha markii ugu horreysay ee rag ka tirsan Al-Shabaab ay isku soo dhiibaan ciidamada ammaanka ee Galmudug iyo sidoo kale kuwa dowladda Soomaaliya ee ku sugan deegaanada Mudug iyo sidoo kale Galgaduud Al-Shabaab ayaana inta badan markii ay cabsi badan ay kala kulmaan saraakiishooda waxaa dhacda inay si bareer ay isugu dhiibaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ee qaybta ka ah howlgallada ka soconaya qaybo ka mid ah Soomaaliya ee lagu baacsanayo haraadiga kooxda Al-Shabaab oo ayagu ka biyo diiday in wax wada hadal iyo waan ay la galaan dowladda Soomaaliya dowladda ayaa hore u sheegtay inay sii xoojin doonto dagaalada ka dhanka Al-Shabaab ayadoo sidoo kale la kaashanayso maamul goboleedyada dalka ka jira oo haatan uu soconayo qorshe kale oo ku aadan isku dhafka ciidamada maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda Soomaaliya si loo mideeyo hadafka ciidamadaasi warkii aad ka dhageysanayseen raadiyo Wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanaya waa naga inta waxa idin akhrinaya warka aniga saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin tani intaan mar kale dib u kulmayno sida ayuu nabadgelyo. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.